Ve špitálu u sester Boromejek na úpatí pražského Petřína je nemocničním kaplanem. Patří k řádu premonstrátů, založenému ve 12. století a podle oděvu se jemu a dalším řeholníkům, sídlícím u nás na Strahově nebo v Želivě, říká Bílí bratři. Vystudoval v Praze a v Římě, kde se vedle teologie zabýval v Centru pro ochranu dítěte při papežské Gregoriánské univerzitě také ochranou nezletilých před zneužíváním. Hostem hovorů je Marek František Drábek. Příjemný poslech hovorů přeje Petr Vizina.
Hovory.
Pane Drábku, buďte zdrav.
Díky, zdravím vás taky a všechny posluchače.
Já o vás vím, že vy jste nemocničním kaplanem se stále menším úvazkem. Kdy jste naposledy měl službu?
Naposledy jsem měl službu, co je vlastně dneska za den, no v pondělí. V pondělí vlastně. Ale to jsem vlastně tam nakonec nešel, protože jsem byl na semináři, takže vlastně naposledy jsem byl ve čtvrtek.
Čili minulý týden, řekněme. Já se ptám kvůli tomu, jak ta vaše služba vypadala a jak tu službu poznačilo, že žijeme v té pandemické době.
Tak já teď, jak jsem omezil tu aktivitu v nemocnici, tak vlastně se zaměřuju na oddělení dětského detoxu. Takže tam ten režim je takový jako zvláštní vždycky. A jediný asi, co máme navíc teď, tak jsou teď ty respirátory, na který nejsme zvyklí za normálních okolností, ale pro tuhle tu chvíli teď je to vlastně úplně minimální omezení proti tomu, co zažívají kolegové zdravotníci, kaplani v jiných nemocnicích.
Čili u sester Boromejek je oddělení dětského detoxu, kde vy působíte jako kaplan. Co se s těmi dětmi snažíte dělat? Oni tam nejsou dobrovolně, že?
Většina z nich tam dobrovolně není, nebo po nějaký dohodě s rodičema. To oddělení má za úkol vlastně dostat je z té první, nebo jak to říct, prostě detoxifikovat. Takže to jsou tam na těch 14 dní zhruba a já se tam teprve takého rozkoukám, učím, takže vlastně hledám tu svoji pozici tam kaplana, on tam nikdo pravidelně zatím nechodil. A tak mám s nima dvakrát týdně dvouhodinovou skupinku. Jednou tam jsem i s kolegyní psychoterapeutkou a jednou tu mám sám. Ale většinou jsou tam nějaký stážisti, takže vlastně je nás vždycky nějak víc. A já se snažím tam přinášet nějakým způsobem různá etická témata, dilemata, který vytahávám třeba z biblických textů. Takže třeba dělám s těma dětskama to, že dostanou krátký biblický text a pak vlastně z toho vytahujeme to, o čem si společně budeme povídat.
Já předpokládám, že součástí vašeho dospívání nebyla zkušenost s drogami.
Ne, já jsem se ani v životě neopil, protože vlastně nemám rád nebýt jako pod kontrolou. Takže vlastně já se tyhle všechny věci taky musím od těch dětí jako učit. Takže častokrát se vlastně ptám a oni mě vlastně jako uvádějí do toho světa drog, co to znamená. To pro mě prostě svět, který tak jako objevuju a vlastně hledám tu pozici, jak tam jako kaplan pracovat, protože to je práce ve skupině, já jsem spíš zvyklý vždycky byl pracovat jako s jednotlivcem, teď mám prostě skupinu s lidma, kteří prostě tam nechtějí být, nejsou častokrát nějak motivovaný, takže je tam prostě spoustu nových věcí, takže je to pro mě úplně nový svět.
Já jsem na začátku říkal, že se vám řeholníkům z vašeho řádu říká bílí bratři a musím dosvědčit, že opravdu přede mnou sedíte celý v bílým. Jak na vás reagují děcka, která tam nechtějí být? Vy evidentně nemáte zkušenost, kterou mají oni a snažíte se je uvést do nějakého světa, který možná taky je pro ně cizí. Mluvím teď o těch biblických příbězích.
Tak, že jo, ty reakce jsou různý. Skoro bych řekl, že jako to, že jsem v hábitu, je pro ně úplně jako nejmenší problém. To mi přijde, že vlastně nějak moc neřeší. Občas nějaké otázky tam jsou. Častokrát třeba reagují různým způsobem na ten text, že si jim ho nechce číst, ale když pak z toho začínám vytahovat ty věci, tak je to zajímavý. No a pak i ty vyjádření, že jo. Když jsem třeba vzal příběh Davida a Betšeby, tak prostě oni to tam napálí, jak to je prostě ten kurevník David a ta děvka Betšeba a vlastně jako jedou tam to, s čím oni se třeba i setkávají a vlastně na tom pak jsou někdy vlastně hrozně tak jako silný a rozhovory o sexualitě, o zkušenosti třeba i s potratama a tak různě. Takže je tam vlastně, je tam těch témat je hodně a pak, když se ten rozhovor rozběhne, tak už se pak prostě spolu bavíme. Vlastně se nikdy nestalo, že by tohle z toho byla překážka, jak jsem oblečený.
Říká o své nové práci host hovoru, premonstrát a nemocniční kaplan Marek František Drábek. Mluvíme o vaší práci s mládeží. Vy jste vystudoval na Papežské univerzitě v Centru pro ochranu dítěte. Co to je za typ studia?
Bylo to vlastně celý semestr, kdy jsme se intenzivně zabývali různými tématy, které souvisí se sexuálním zneužíváním dětí obecně a pak specificky v církvi. Měli jsme tam od toho psychologického, jak to dopadá na psychiku, oběti přes právo, církevní, světský, různý způsoby pomoci, přes toho vlastně práce s tím, který zneužívá, jak to vlastně rozlišit, jak udělat třeba první rozhovory, jak pak probíhá třeba i to, ten soudní proces v rámci církve, takže to bylo tak jako pestrý a bylo to teda s tím světovým nadhledem, takže to bylo zajímavé jako sledovat, jak v různých zemích s touhle problematikou pracují, jak v církvi, tak i ty státní systémy různých zemí a bylo to hrozně zajímavé.
Vy jste k tomu tématu sám nějak inklinoval, že jste ho šel studovat, nebo vás tam, řekněme, poslali vaše nadřízení?
Tak já jsem vlastně nejdřív začal pracovat s lidmi, kteří byli sexuálně zneužívaný. Ne, že bych se to nějak hledal, prostě jak jsem pracoval individuálně s lidmi, kteří přicházeli s různými problémy a někteří byli právě zneužití i v rámci církve. Tak jsem si pak říkal, že bych to chtěl nějak prohloubit, tu znalost. Vlastně teď ještě furt dělám doktorát, ale nevím, jak to nakonec dopadne. Na tohle téma na Katolický teologický fakultě. A v rámci studia jsem potřeboval taky mít nějaký studium zahraničí během toho doktorátu, takže jsem dostal nabídku na to studovat takhle v Římě. Bylo to teda pro mě jako velmi obohacující, ale vlastně mě tam jako nikdo nevyslal, nejsem tam jako, že by mě tam poslal někdo oficiálně, bylo to v rámci toho studia.
Já musím připomenout, že vy v tuzemské veřejné debatě velmi hlasitě vystupujete na straně obětí zneužívání jako odborník, který je zároveň z církve. Když se v církvi mluví o tomto tématu, tak často bývá taková obranná reakce, která spočívá v tom, že se říká, že těch obětí přepočteno na nějakou četnost není víc než v jiných nějakých spolcích nebo jiných druzích společnosti. A pak se také jakoby zpochybňuje někdy možná to svědectví těch obětí. Byste nikdy touhletou rozdvojenou nějakou jako lojalitou netrpěl?
Tak nevím, jestli trpěl nebo netrpěl, každopádně tím, jak se setkám s oběťmi, tak prostě ty příběhy znám. Takže já nejsem schopen říct přesně, kolik obětí je v Čechách, prostě protože někteří se přihlásili, někteří se mnou o tom třeba mluvili a už o tom nikdy nechtí mluvit, takže se to pravděpodobně nikdo nedozví. Někteří byli zneužití třeba knězem, který už je dávno mrtvý. A nevím, jestli budou chtít o tom dál nějakým způsobem komunikovat. Někteří lidé přijdou s tím, že to opravdu chtějí jenom říct a nic víc nechtějí, takže pak to vlastně končí u mě a dál už se o tom nemluví. Ale já vnímám, že ten respekt a vlastně ten, kdo tohle to má řídit, jsou skutečně ty oběti, protože oni to prožívají. Takže myslím, že to setkávání s nima mě nějakým způsobem taky s nima svazuje. A asi nevím, jestli jak se vyjadřovat k nějaký dvojitý lojalitě. Podle mě prostě pravda je osvobozující. Víme, že se to děje jako v celé společnosti, všude se to děje, tak vlastně nedává smysl si myslet, že se to neděje u nás. A zneužití moci a postavení je něco, co prostě kdo se dostane k moci, k nějakým postavení, tak je prostě vždycky v tom ohrožení. A proč by neměli být vlastně tím pokušením taky nějakým způsobem se do něho nedostat i duchovní, vlastně nedává mi žádný smysl, že by to tak nebylo.
Často se jako příčina toho stavu pojmenovává klerikalismus, čili jakási mocenská asymetrie, určitá nedotknutelnost kléru, určitá možná takové prostředí, v kterém se o věcech prostě nemluví, nebo se věci spíš mají tendenci přehlížet nebo zatlouci nebo nějak zamec pod koberec. S tím byste souhlasil?
Tak určitě, nebo jsou tam pro mě dva aspekty. Jeden je vlastně jako vytváření skupiny, která se sama sebe chrání. Že? A to jsou třeba ty aspekty toho procesu, kde vlastně ještě dneska je to tak, že vlastně pokud něco provede kněz, tak když je souzen v rámci církve, tak ho soudí pouze kněží. Jakože tam musí být, že ten laik tam, myslím, že v tom tribunálu může být jenom jeden a jako ještě s nějakým dispensem a tak. Že vlastně je to takhle jako specifikovaný. Tak to je, že se vytvoří nějaká skupina, která sama sebe soudí a kontroluje. A druhá věc pak je, to s tím samozřejmě asi taky nějak souvisí, to postavení té moci, že já vidím toho druhého jako, že ten je mocnější a to nemyslím jenom jako v nějaký síle, ale jako kdyby i v těch vědomostech a v tom, kým je a že je nějak jako lepší jenom proto, protože je kněz. A tady začíná, myslím, i jako určitý jako dvojitý boj v tom, že možná někdo z duchovních v té pozici chce být a nemyslím si, že tam všichni chtějí být, ale zároveň to společenství církve, ty věřící, tam toho člověka taky někdy jako cpou, že ho tam chtějí mít, jako kdyby si chtěli sáhnout na nějakou svatost, která spadla z nebe.
Chtějí k němu vzhlížet.
Vzhlížet. A tam pak vlastně dochází jaký napětí, že ono jako přetlačovat se proti tomuhle z tomu je poměrně náročný. Takže jsou tam tahle ty dvě síly a myslím si, že je třeba s tím prostě nějak pracovat, otevřeně o tom mluvit a hledat cesty, jak dál.
Jakou vy máte osobní strategii, jak se nenechat těmi příběhy, které jsou často zoufalé, protože svědčí o určité bezmoci a často říkáte, že u vás taky končí ty příběhy. Jak se jimi nenechat zdeprimovat? Jakým způsobem to zpracováváte, abyste neupadli opravdu i vy do depresí?
Tak vlastně jako ty příběhy těch konkrétních lidí jsou svým způsobem taky o jaký obrovský síle. Že jo, v zahraničí už se častokrát nepoužívá termín jako oběti, ale přeživší. Protože jsou mnozí, kteří spáchali sebevraždy. Prostě to neunesli. Takže vlastně nějak se setkám s lidma, kteří jsou vlastně nějak silní. Oni tohle to prostě zvládli. Tak jako jiní lidé zvládli taky jiný náročně těžký věci. Takže tam v tomhle tom vlastně řekl bych, tohle to pro mě není úplně nejvíc depresivní. Nejtěžší je pro mě se setkávání právě s někdy z pozice autority, odmítání, nepřijetí, jako ze zlehčování, zpochybňování. Tam vlastně to je pro mě jako náročný. Tohle to uníst. Jináč to setkávání se s nimi. A pak vlastně ta práce, která přináší prostě nějakým způsobem. Ne, je to samozřejmě práce mnohem delší, není to prostě na rok, většinou to práce trvá delší dobu, ale když pak jako vidíte ty výsledky, že prostě najednou jako z té temnoty lidi vstoupí do světla, když vám, a takhle to řeknou, že vstupují do světla, nebo vám přinese někdo obraz namalovaný, kde prostě na začátku toho setkání to byly obrazy jenom černá a šedá a najednou vám prostě přinese obraz, který je prostě plný jako květin, který září, tak to jsou prostě okamžiky, který nádhera prostě. No.
Říká host hovoru premonstrát Marek František Drábek.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den po 22. hodině na Plusu.
Pane Drábku, vy tady proti mě sedíte, jak říkáte vy, v hábitu, to znamená ve vašem řeholním oblečení. Jste členem řádu, jehož zakladatel ten řád založil ve 12. století. Můžete vy se ještě s tím člověkem nějak identifikovat, jako když někdo pracuje ve firmách, které třeba založil Steve Jobs nebo Bill Gates? Já nevím, jestli to dobré přirovnání, ale jestli cítíte nějakou sounáležitost?
Teď doba virtuálního světa, takže jednu z věcí, které taky dělám, je vlastně, že jsme rozjeli vlastně na YouTube nějaké vysílání bohoslužeb a tak. Já jsem začal k tomu natáčet vlastně nějaký taky krátký rozhovory s bratřími. Vždycky jsem se ptal všech, jako, co pro ně znamená svatý Norbert, jako, jak je pro ně nějak živý. Takže jsem takhle nutil spolubratry na to odpovídat, takže mě pak donutil, abych na to taky odpověděl. A pro mě prostě je Norbert člověk, který dokázal několikrát v životě změnit směr a vždycky se do toho vrhnout. Někteří bratři říkají, že ten směr měním příliš často, jako, ale přijde mi prostě sympatický v tom, že prostě byl ochoten prostě všechno opustit, vlastně se jakoby naučit úplně nové věci a pak zase prostě jít dál, protože objevoval smysl v těch věcech, který se potkával tak, jak přicházeli a četl je nějakým způsobem a byl schopen měnit život a vlastně nechal se Bohem víc tím, co se dělo kolem něho. Takže tím mi přijde sympatický a s tím se s tím můžu teda poměrně identifikovat. Samozřejmě je to můj svět, že, s kterým tady přicházím.
Čili ta spiritualita svatého Norberta by bylo, že to je člověk, který neulpívá příliš.
Pro mě to tak je. Samozřejmě náš řád zase na druhou stranu vlastně slibuje stabilitu jako k místu v podstatě. My každý prostě jako při těch slibech, kdy jako do konce života vlastně se zavazujeme vlastně ke stabilitě k jednomu kostelu, k jedné komunitě. Takže to je takový to, co možná pak jako vytváří to vnitřní napětí životodárný, že já jsem vlastně jako slíbil stabilitu, ale zároveň vlastně mám rád tu nestabilitu. A myslím, že Norbert toho byl vlastně taky nějak takhle plnej, že on vlastně zakládá takovýhle řád, ale na zadku ho nikdo neudrží. Přijde mi sympatický.
Vy si jako člověk, který, a teď nevím, jak to bylo v tom vašem případě, ale můžete vybrat tu spiritualitu podle toho, jaký třeba máte temperament, že si řeknete, no tak tohle řád je příliš usedlý, tady se nemluví a já rád mluvím, nebo zrovna ten Norbert byl takový muž ostrých střihů a já mám rád ostré střihy, tak vybíráte si ten řád podle toho, jaký jste vy?
Tak to jsem to určitě nedělal, že já jsem vstupoval, když mi bylo 18 let, takže vlastně ještě dost nedodělek, že jo. A myslím si, že tyhle věci se mi spíš jako vynořujou jako z toho, jak vlastně žiju v tom našem společenství a setkávám se vlastně s tím Norbertem. I díky tomu, že se vlastně těch bratří ptám, tak najednou vlastně zpětně jejich odpovědi jsou otázky pro mě, takže to takhle nějak jako vzniká, že si to sám pro sebe pojmenovávám a to, co mě vlastně tehdy mladýho zaujalo, bylo prostě ta modlitba v chóru, když jsem tam prostě přišel a ty tam ty bratři prostě zpívali ty žalmy a bylo to prostě okouzlující a myslím si, že jsem to neměl nějak jako vlastně úplně nějak super pojmenovaný. Nějak mi tam bylo dobře.
Pardon, vy pocházíte z jihočeského města, které je spojeno s tradicí husitů, s Janem Žižkou, pocházíte z Tábora, tak kde jste přišel, k jakému chóru?
No, vlastně, že já už jsem za komunistů jezdil na chalupky se Salesiány. A nějak už jako od mládí jsem jako přemýšlel o zase celým životem, je totiž strašně ta radikalita vlastně jako toho života, že mě táhle jako to zasvěcení budu dát všechno.
A, pardon, to už jste viděl v těch 18, když jste byl
to vlastně jako myslím ještě dříve. Už na střední škole určitě.
Vy jste o sobě totiž řekl, že jste byl nedodělek v 18, tak...
To jo, ale ta radikalita, nevím, jestli jsem si ji udržel, jako, ale možná v něčem, jo. Ale ta radikalita, to je něco, co určitě bylo... Já si tak někdy říkám, že možná kdybych byl někde, tak bych možná byl v Talibanu, nebo něco taky, prostě, ale jako dát prostě všechno jako a dát fakt život. Jo. Takže to mě lákalo a vlastně jsem říkal jako tomu světě, kterým duchovním, který jsem znal, že jo, tak to byli řeholníci, kteří vlastně šli jako do té radikality. No a znal jsem Salesiány akorát, tak jsem si říkal, tak budu Salesiánem. A pak jsem jel párkrát jako na ty dětské tábory a zjistil jsem, že jako s těma dětskama fakt jako a to jsem ještě byl vlastně jako malý, ale věděl jsem, že vlastně jako celý, jako být vedoucí a vlastně jako žít furt s těma, takže to nedám. To neznamená, že mi to nebavilo, já jsem pak, když jsem vstoupil k premonstrátu, tak mě vlastně jako za začátku jsem s těma dětskama taky vlastně organizoval tábory a všechno, ale jako věděl jsem, že to není můj život, jako být s nima pořád, to bych prostě nedal. A tohle s tom díky prostě jednomu známému, který tam vlastně do toho kláštera jako vstoupil a pak odešel a už má tři dcery, tak vlastně jsem přišel, líbil se mi to, zůstal jsem a takhle ten život začal, že to není žádný jak super znešený jako hledání, načítání textu a přemýšlení prostě kam vstoupit.
Tady musíme připomenout, že Salesiáni, o kterých mluvíte, to je také řád, který má ve své takové misi nebo ve své povaze práci s dětmi a s dospívajícími, jestli se nepletu.
Přesně tak a z periferie, takže jako jsou fakt dobří v mnoha jako ohledech, je to jako úžasná práce, ale ne, jako čím jsem starší, tím to i vnímám, jako že to byla fakt dobrá volba, jako že dneska už bych vlastně, jako, no to už vůbec ne.
Rodiče vám to nevymlouvali nikdy, když jste řekl, že chcete žít radikálně, což ve vašem případě tedy znamená vstoupit do řeholního řádu a složit ty věčné sliby, o kterých jste mluvil taky.
To, co vnímáme výchově, tak bylo vždycky to, že naši vlastně zaznívali, jako, že dokud jsi doma, platí pravidla tady, rozhodni se ale pro svůj život, jak chceš, a my ti do toho nebudeme kecat, a jakmile prostě někam vyrazíš, tak je to tvůj život, dělej si, co chceš, a na nás se vlastně neohlížej. Žij si prostě svobodně svůj život, protože je to tvůj život, a za to jsem teda nesmírně vděčný, že jsem jako opravdu neměl s tím nikdy žádný problém.
Ta rodinná strategie výchovná, to je něco, co ve vaší rodině se traduje, nebo si to vaši rodiče takhle usmysleli?
To nevím, a dokonce nevím, jestli kdyby jsem se jich zeptal, jestli tohle vlastně jako chtěli vyprodukovat, to nevím. Každopádně je to něco, co ve mně zůstalo, že jsem se to tak jako odnes z toho, jak, co říkali, ale vlastně ani nevím, jak jsem na to přišel, ale prostě to mám, takže možná, kdybyste se jich zeptali, tak by řekli, že to nikdy v životě nic takového neřekli, ale rozhodně takhle na mě to působilo.
Uvažuje host hovorů premonstrát Marek František Drábek. Pane Drábku, vy jste už říkal, že premonstráti, čili vaši spolubratři, jsou velmi pestrá skupina. Myslím dokonce, že slavíte výročí příchodu do českých zemí.
Jo, tohle ten rok vlastně začínáme jubilejní rok, takže vlastně 2021, to bude 900 let od založení našeho řádu. Takže ne příchodu do Čech, ale založení našeho řádu. A vlastně celý rok se budeme připravovat na tu oslavu. Začínáme teďkon první neděli adventní, teda lépe řečeno že už než porama, to znamená večerem, v sobotu před první neděli adventní. Měli jsme připravený prostě spoustu aktivit a covid nám je vlastně všechny seškrtal, ale něco se prostě odehraje. I kdyby to mělo být vlastně jenom nějakým úzkým společenství, budeme se to snažit samozřejmě nějakým způsobem streamovat. Takže ten začátek těch oslav vlastně měl začít na Strahově. Uvidíme, jestli bude vůbec se k nám někdo moc připojit. Budeme žehnat zvony, pokud to všechno vyjde právě, a otevřeme vlastně ty osadatky svatého Norberta, aby mohli lidi celý rok vlastně přicházet, vidět je, modlit se, setkat se takhle jako s Norbertem, a pak jsou připravený různý setkání na různých jiných místech, v našich klášteřech, po celý Čechách i na Slovensku, kde bychom měli vždycky v určitých dnech se vlastně jakoby sjet z různých klášterů dohromady a vlastně takhle oslavovat, ale je to všechno na tím otazník, jak to vlastně bude.
Řekněte mi, co byste chtěl, aby česká společnost v roce 2021 o premonstrátech věděla? Jednu věc, kterou bychom si měli nějak zafixovat v souvislosti s řádem, který je 900 let starý, což je prostě číslo, které se tak trochu vymyká třeba mojí představivosti.
No, že jsme společenství mužů řeholníků, kteří se sešli, jsou velmi různí a snaží se vlastně vytvářet společenství, že to je někdy jako boj, aby jsme to spolu zvládli, ale že jsme vedení všichni tomu, že bychom chtěli sloužit Bohu a lidem. A že jsme vlastně každý jako jiný. A možná, že to, co bychom té společnosti mohli možná přinášet, je ta neustálá snaha, ačkoliv jsme opravdu různí. A to jako jak politický názory, tak teologický názory, tak prostě cokoliv, na co si vzpomenete, tak všechny možný vlastně to, ale pořád vlastně znovu a znovu se snažíme prostě jako držet spolu. A vlastně ta spojka pro nás je Bůh, ten, který přesahuje všechno. Tak možná tohle z toho.
Tahle jednota v různosti, to by mohla být opravdu vaše mise 900 let ještě po založení. Já vám přeju, aby vaše oslavy vyšly alespoň zhruba tak, jak byste chtěli vy. Děkuji, že jste přišel.
Díky.
Hostem hovoru byl premonstrát Marek František Drábek. Za pozornost děkuje a dobrý poslech dalších pořadů na Plusu přeje Petr Vizina.